Praeitą kartą minėjau, kad tai bus 13 eilinio sekmadienio A metų evangelija, kurią šiandien aptarsime, bet iš tiesų tai prasirodo praleidom 11 eilinio sekmadienio A metų ir tai yra Mato evangelija 9 skyrius 36 eilutė iki 10 skyriaus 8. Tai evangelija, kurią girdime 11 eilinį sekmadienį ir šiais metais negirdėjome, nes buvo sekminės. Tai jos nugali mums tą sekmadienį ir mes praleidome tą evangeliją. Tai dabar išklausykime patį tekstą.
Matydamas minias, jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti, lyg avis be piemens. Tuomet jis tarė mokiniams, pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Pasišaukęs 12 mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netirosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų visokias ligas bei negalės. 12 apaštalų vardai. Pirmasis Simonas, pavadintas Petru, ir jo brolis Andriejus, Zabediejaus sūnus Jokūbas ir jo brolis Jonas, Pilypas ir Baltramiejus, Tomas ir muitininkas Matas, Alfėjaus sūnus Jokūbas ir Tadas, Simonas Kananietis ir Judas Iskariotas, kuris ir išdavė jį. Šituos 12 Jėzus išsiuntė, duodamas jiems nurodymų. Nenuklyskite pas pagonis ir neužsukite į samariečių miestus. Verčiau lankykite pražuvusias Izraelio namų avis. Eikite ir skelbkite, jog prisertino Dievo karalystė. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite.
Girdėjome viešpatį žodį. Taigi tokią evangeliją girdime 11 eilinį sekmadienį A metų ir kaip manome, kas galėtų būti čia raktinė mintis, pamatinė mintis, tokia išrišanti tarsi iš visą šitą, nors čia tarsi sudėta kelios tokios paskiros istorijos, bet mums reikia apjungiančios. Tai paaiškėja, kad pjūtis didelė, o darbininkų maža, nes karalystė jau čia ir tai, kad karalystė jau čia ir yra pjūtis. Dievas jau nieko nebelaukia, jis jau gelbėja, jis jau renka savo derlių. Jis nebeaugina, jis nebesėja, jis tiesiog renka. Ir mes galime būti šito rinkimo ir surinkimo dalis, arba nebūti. Kito pasirinkimo nėra, kito laiko nebėra. Pjūtis jau vyksta, karalystė jau čia. Ir arba tampame jos dalimi, arba netampame. Ir tada nueiname į nuostolius. Tai čia užskubintai pasakiau, bet iš tiesų, va tas ne kada bus pjūtis reikia darbininkų, bet jau yra pjūtis. Ji nuo Jeronimo laikų ir dar anksčiau ta pati pjūtis vyksta. Ir mes arba esame tos pjūties bendradarbiai, arba esame nuo jos kažkaip atitrūkę. Taigi palengva dabar antras klausimas, ko nesupratom šitam tekste, aš ir pats daug ko nesupratau, bet ačiū Dievui yra švento rašto Biblijos mokslininkai, kurie egzegetai, kurie tyrinėja, surašo naujausius, geriausius komentarus, pagristus šiuolaikiniais archeologiniais ir lingvistiniais ir kitokiais tyrimais ir leidžia mums prisiliesti prie šito švento rašto teksto, kaip galima labiau informuotai. Taigi pirmas dalykas, ką mes girdime, kad matydamas minias, jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti ligavis be piemens. Taigi matydamas minias gailėjosi ir gailėjosi žmonių, graikų kalboje panaudotas labai stiprus emocinis veiksmažodis, kurį galima versti savo viduriais. Reiškiasi, taip išgyveno dėl jų situacijos, kad žinome mes, kai dėl kažko pergyvename, negalime nei valgyti, nei ką nors, atrodo ne tik širdis sustoja, bet ir viduriai sutrinka. Ir kitas dalykas, viduriais vidumi mes neturime lietuvių kalboje, bet anglų kalboje turime tokį vadinamą gut feeling. Reiškia, toks pilvo jausmas yra tarsi tokia intuicija, egzistencinis dalykas, kur, žiūrėkite, kartais esame kažkokiam santyki ir tas santykis yra grėsmingas mums. Kažkas tai nori pasinaudoti ar piknaudoti mumis, objektyviai, protu mes nesuprantame, kur čia blogai, bet kažkaip iš vidaus suprantam, kad čia yra pavojinga. Ar atsiverti, ar pasitikėti, ir va tai yra egzistencinis jausmas, tai yra tas mūsų tokia vidinė intuicija, ir Jėzus ne objektyviai žiūrėdamas gailėjusi žmonių, man jūsų gaila, žinote, ne, jisai išgyvenančiai per savo egzistenciją perleido va tą jausmą. Ir ar gali būti kitaip, kai jis yra Dievas? Ar gali būti kitaip? Juk jis mūsų kūrėjas, jis mūsų kūrė, pašaukė gėriui, ir kai mato, kad mes žūvame, nėra kito pasirinkimo jam, kaip vat, būtent egzistenciškai dėl mūsų pergyventi. Ir Dievas tampa žmogumi ir ateina į mūsų tarpą ir padaro tai, ką padaro, dėl to, kad jam egzistenciškai rūpi. Ne šiaip savo hobis koks vadinasi, užsiėmimas iš neturėjimo ką veikti, bet jis negali kitaip, jam taip skubumus gelbėti. Jis pergyvena labai giliai dėl jų padėties, o kokia ta padėtis yra? Nes jie buvo suvargę apleisti ligavis be piemens. Tai reiškia, kad jie buvo nevadovaujami, be vadovo. Tai yra be vedlių, nes Izraelio ganytai juos apleido. Reikia krypties, reikia, kad žmonės vestų kas nors. Ypatingai čia iš to vietoj yra panaudotas žodis ne žmonės, bet minios. Ir mes žinome, kad minė yra toks labai keistas reiškinys, kur arba jei kas nors vadovauja, iškyla kažkokie tai ten vadovai, arba tą minę tada gali kažkas kitas pakreipti savo naudai. Taigi, nevadovaujami Izraelio Dievo tauta yra be vadovo. Ir jeigu yra be Dievo vadovo, tai jos nieks neveda. O jeigu jos nieks neveda, tai jį ką daro? Jį pakrikusi, jį juda per gyvenimą be krypties. Jį iš taško A kryptingai nejuda į tašką B. Ir kol mūsų gyvenime nėra tokio tikslingo, kryptingo judėjimo, tie riboti resursai, kuriuos mes turime, sveikatos, laiko, pinigų, santykių ir visa kita, jie yra naudojami, kitą kartą naudojami, kitą kartą nenaudojami, bet realiai nepaklaustum, kodėl, dėl ko, negalėtų atsakyti, kai nėra krypties, kai tu neturi tikslo. Taigi, kas yra minė be vadovo? Ir tada kas minioje tampa vadovais? Ir tada, žiūrėkite, panaudoja, jie buvo suvargę ir apleisti. Suvargę, dar tą patį graikišką žodį galime versti, susirūpinę. Vargas daro mus tokius susirūpinusius. Nesam tokie atsipalaidavę. Ir kiekis antidepresantų, kurį Lietuvoje naudojame, kuris viršė daugumas Europos ir pasaulio šalių, rodo, kad mes esam susirūpinę. Kažkas mums neleidžia nurimti. Ir tada kitas žodis apleisti, kurį vėlgi galima versti, numesti, palikti, bejėgiai, sumišę. Ir apsidairai Lietuvos visuomenė, atrodo jinai tarsi ir žino, ko nori ir kur eina, bet realiai tai aš nematau, kad ji žino, ko ji nori ir kur jie eina ir kas yra ta Lietuva, kokios mes čia norime ir taip toliau. Tai va, tai reiškia, ta situacija tokio apleistumo, tokio suvargimo, tokio bekryptiškumo, Jėzus tą mato. Avis be piemens. Ezechielio 34 skyrius, 5-6 eilutės. Pranašų kalba. Naudota nusakyti Dievo tautos situaciją. 34 skyrius, 5-6. Mano avis buvo išblaškytos, jos klaidžiojo po visus kalnus ir po visas aukštas kalvas. Mano avis buvo išblaškytos po visą žemę. Nebuvo, kas jomis rūpintusi ar jų ieškotų. Nebebuvo vadovo tinkamo. Čia pranašo kalba. Skaičių knygos 27 skyrius 17 eilutė, čia jau iš Toros, iš penkiaknygės, 27 skyrius 17 eilutė. Atsiminkime, kad Jėzaus laikais Naujo testamento nebuvo. Šventieji raštai buvo Senasis testamentas, todėl kalbėdami apie Dievo tiesą Jėzaus laikais, visada grįžtame į Senąjį testamentą. 27-17. Nuo 16 pradedam. Te paskiria viešpats visos žmonijos dvasių Dievas bendrijai vesti žmogų, kuris eitų jų priekyje ir išeitų ir įeitų, išvestų juos ir įvestų, kad viešpatės bendrija nebūtų kaip avis be piemens. Taigi, kad ir kaip mes kitą kartą manome, kad nesam reikalingi vadovų, mes esam reikalingi vadovų. Ir nors iš sovietmečio mentaliteto ateina, kad vadovai dažnu atveju buvo kažkokie korumpuoti, išnaudojantis privilegijas ir visa kita, tai dabar nepriklausomai Lietuvoje gyvendami mes turime vis dar keisti tą mąstymą, nu aišku, ir tokių ir kitokių vadovų pasitaiko, bet realiai vadovaujanti žmonės yra dovana ir bendruomenė, ir visuomenė, tinkamai paruošti vadovai ir lyderiai, jie neša ir tam tikrą atsakomybę ir kryptį, ir juos reikia ugdytis, juos reikia gerbtis ir juos reikia turėti. Tas pats ir bažnyčioje. Taipogi karalių knygoje galim skaityti 1-22 skyrius 17, 2 kronikų knygoje 18 skyrius 16, visur mes rasime apie avis be piemens. Bet Mato evangelijoje, tai yra 10 skyriaus 6 eilutė, verčiau lankykite pražuvusias Izraelio namų avis. Pražuvusias, reiškia jos kažkaip tai jos iškrito iš tos globos ir iš to vedimo. Ir tada 15 skyriaus Mato 24 eilutė. Tai pas Mato tą apleistų avių tematiką, jinai yra ryški. Jėzus tarė, aš esu siūstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis. Vėliau mes tą pasiaiškinsime, bet kokiu atveju konstatuojamas faktas, kad avis, kaip Dievo tautos įvaizdis, jos yra pakrikę, jos yra nevedamos, jos yra neprižiūrimos ir jomis nesirūpinama. Minios plaukia pas Jėzų, bet jie neturi tikslo ar krypties. Jis mato tas minės, bet nemato, kad jos būtų kryptingai su kryptimi ir tikslu. Jėzus patinka miniai, bet minioje esantis bijo įsipareigoti. Jie yra nuskriausti savo vadovų, bet nieko apie tai nedaro. Jie yra nuskriausti ir skriaudžiami savo vadovų, ten tų visų fariziejų ir sadukiejų ir kunigų, bet realiai nieko apie tai nedaro. Šiuo atveju Baltarusija, sakom, daro, yra nuskriausta savo vadovų ir kažką nori daryti kitaip ir kažką darys kitaip. Bet kol tikrai užsiaugins ir siugdys ir turės tinkamus vadovus, praeis dar nemažai laiko. Ir aš žvelgiu į tuos, ypatingai kai rodo tuos vaizdus, tuos jaunus žmonės, kurie yra 18-25, kurie patys drąsiausiai jie dalyvauja tuose eitynėse, protestuose. Ir kartais galvoju, kad jų matyme yra, mes norime tokio laisvo ir tokio, lyginai gero, komfortiško gyvenimo, kaip mes matom, kad yra likusioje Europoje ir vakaruose. Bet man kyla klausimas, ar jūs norėsit mokėti tą kainą. Nes greičiausiai, kad jūs, jaunuoliai, kurie, visi jaunuoliai šiuo metu daugiau mažiau visur vienodi, nieko nenori laukti. Nori viską gauti dabar ir paskui kažkas tegu sumoka ir taip toliau. Ar jūs sutinkate mokėti tą kainą, nes vakarietiškai ir komfortiškai ne jūs gyvensite. Jeigu jūs sutiksite mokėti kainą, gyvens tik jūsų vaikai ir tai dar klausimas, anūkai. Vat ar jūs sutinkate? Ir čia reikia vėlgi, sakyčiau, ir maldos, ir padrasinimo, kad jų laukia, nu, sąryšis su tikrove, kuri bus brangiau negu tik tai protestai. Bet, tegu Dievas laimina jų kelią link to, kas yra tikra, ir aš nepateisinu dabartinio režimo, bet aš sakau, kad visi protingi, kurie kalbame apie tą situaciją, turime nekalbėti ir apie tai, kad tai nebus lengva. Taigi, jie ieško tą minę, pasimetusi Izraelio avių minę, ieško tarsi kažkokio atsakymo, kas mums padėtų čia dabar susiorientuoti ir duoti kryptį, ir atsakymas yra priešais juos. Mato antras skyrius šešta eilutė. Ir tu, Judo žemės Betliejau, anaip tol nesi menkiausias tarp žymių Judo miesto, nes iš tavęs išeis vadas, kuris ganys mano tautą Izraelį. Mums reikia gero vadovo, mums reikia tinkamo vadovo, štai pranašystė įsipildymas, Betliejuje gimsta kūdikis, kuris bus vadas ir ganys tautą Izraelį. Ar jūs tai atpažįstate, ar tai jūs suprantate? Ir tai išpildo vėl Mikėjo pranašystė, penktas skyrius antrą eilutę čia ją ir cituoja pranašo. Taigi pranašystė ir jos įsipildymas stovi prieš juos, Jėzaus Kristaus asmenyje. Bet ar jie atpažįsta? Ar jie atpažįsta? Ir va čia tada kitas klausimas. Toliau, grįžtam prie mūsų teksto. Tuomet jis tarė mokiniams. Pirmiausia, jis mato minę ir tada žvelgia į savo mokinius. Mokiniai jau turi kitokį santykį su juo. Kuo tas santykis yra kitoks? Nu, jie jau įsipareigojo. Jie jo sekėjai. Jie nėra tik prašaliečiai smalsaujantis. Jie jau paliko, ką jie darė ir atėjo Jėzaus mokyklą. Ir ateiti Jėzaus mokyklą buvo ne aš čia dabar nuo 8 iki 4 ar iki 3 pabūsiu mokykloje ir paskui eisiu daryti, ką noriu. Ne, tuo metu būti mokykloje pas mokytoje buvo visų savo gyvenimo. Ir miegoti, ir valgyti, ir keliauti, ir patirti visus ar sunkumus, ar ką, kartu su mokytoju. Taigi santykis yra kitoks. Mokinys yra tas, kuris seka savo mokytoją. Ir tada klausimas mums, o kieno jūs esat mokiniai? O ką jūs sekate gyvenime? O gal jūs nesate mokiniai, gal jūs esate mokytojai ir kas nors seka jūs? Ir mokytojai ne mokyklos prasme, bet mokytojai gyvenimo prasme. Ar jūsų šeimoje kažkas seka? Ar jūsų bendruomenėje kažkas jumi žavėsi ir seka? O gal jūs turite sekėjų Facebook'e? O gal jūs esate influenceriai dabar, kurie... Nu, vat, matote, yra nemažai dabar mokytojų rušių, kurie turi savo sekėjų. O gal jūs sekate savo komandą sporto? Ar jūs sekate kažkokį tai kino režisierių? Ar jūs sekate kažkokį rašytoją? Ar sekate kažkokį žurnalistą? Yra labai daug dalykų, kuriuos mes sekame. Ir jeigu mes sekame, mes tuos dalykus padaro mūsų mokytojais. Ir jie sąmoningai, nesąmoningai, norėdami, nenorėdami įtakoja mūsų gyvenimą. Taigi klausimas, kieno esi mokinys ir galbūt tu turi kažkokių mokinių ir kas jie tokie. Ir jeigu jie seka tave, tai ar tu žinai, kur juos vedi? Į laimę, atsakytų kokie influenceriai. Į laimę, sakytų, aš noriu, kad žmonės būtų laimingi. Bet jis sėdi, reiškiasi prieš kamerą, deda savo nuotraukas, ką įvalgė, kokiu kremu tepėsi, kur važiavo, ir sako, jeigu vat, jūs norite žinoti, kaip atrodo laimė, tai čia aš esu ta, kuri esu dabar laiminga. Kol neišjungiu Facebook'o arba kameros arba ko nors kito ir tada vėl kažkaip bandau galvoti, o koks sekantis yra laimės akimirkos momentas. Tai kartais vietai patrodo. Tai kur toks žmogus veda? Nu, kad, nu niekur, nes matot, laimė toks efemeriškas labai dalykas, labai nekonkretus. Dabar einame prie to, ką jis tarė savo mokiniams. Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Pjūtis didžiulė. Pjūtis tai būsimo teismo įvaizdis. Ir apie pjūtį mes pasižiūrėkim pranašo Izaijo 24 skyrius 13 eilutė. Pranašo Izaijo 24 skyrius 13 eilutė. Visur žemė ir tarp tautų yra taip, kaip su alyvmedžiu, alyvų derliu nukrėtus, kaip su parinkomis, vynogių derliu nuėmus. Ir tada 27.12. Ta diena viešpats kuls javus nuo Eufrato lig Egipto upės, o jūs, izraeliečiai, busite surinkti vienas po kito. Pjūtis viešpats kuls. Pranašo Ozėjo, šeštas skyrius, čia iš mažųjų pranašų, bet čia toks labai įsimylėjėlis pranašas yra. Ozėjo pranašo knyga labai graži, pasiskaitykit kažkada tai laisvalaikiu. Nežinau, čia ar kalėjime reikia būti, ar ligoniai, kad to laisvalaikiu turėtum šventai raštą skaityti, nu, bet Dievas pasirūpina. Izraelio namuose mačiau šiurpų dalyką. Ten vyksta Efraimo kekšystė, Izraelis suteršiamas. Ir tavęs, Judai, laukia pjūtis. Taip pat ta pjūtis yra pristatoma kaip tokio teismo, tokio galutinio sprendimo dalykas. Bet nesuklyskime. Būtent šitoj vietoj kalbama apie sielų pjūtį. Kalbama ne apie teismą paskutinį, bet kalbama apie pačią pjūtį. Ne apie jos pabaigą, kas bus ten po pjūties, bet kas šiuo metu vyksta. Tai Dievas dabar nerušiuoja, jis dabar renka derlių. Jis tiesiog renka derlių. Ir jam reikia tai sielų pjūtis, surinkimas. Ir derliaus nuėmėjai, čia dabar pasižiūrėkim į Mato 3 skyrių 12 eilutę, jo rankoje vetyklė. Čia Jonas kalba apie Jėzų. Ir jis išvalys savo kluoną, kviečiu surinks į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi. Čia ką daro Jėzus. Tada Mato 13 skyrius, 30 eilutė. Palikite abejus aukti iki pjūties. Pjūties metu aš pasakysiu pjovėjams. Pirmiau išrinkite raugės ir suriškite į pėdelius sudeginti, o kviečius sukraukite į mano kluoną. Ir tada 39 eilutė. Pjūtis tai pasaulio pabaiga, o pjovėjai angelai. Tai čia kalbama apie tą eschatologinę, apie paskutinį teismą, apie tą pjūtį. Bet šitoj vietoj, kai Jėzus sako pjūtis didelio darbininkų maža, jis nekalba apie tai. Atsiminkim, kad yra skirtumas. Jis ne apie šitą pjūtį kalba. Šiuo atveju, kai sako pjūtis didelio darbininkų maža, derliaus nuėmėjai yra ne angelai paskutinio teismo metu, kurie ten padėsė, bet mokiniai. Taigi jis kalba ne apie teismą, jis kalba apie misiją. Ir matot, mes pjauname derlių, bet ne mes rušiuojame. Tai va šito derlio nuėmimo metu reikia nupjauti ir kviečius, ir augės. Iki galo mes nežinome, kas yra kas, čia ne mūsų reikalas. Mum yra reikalas viską surinkti. Kuo daugiau surinkti, kuo mažiau palikti. Mes nerušiuojame, mes renkame. Užtat bažnyčia yra ir šventieji, ir nusidėjėliai. Ir iki kol vyksta Dievo teismas, nes tik Dievas žino, kas galiausiai yra šventasis ir kas yra nusidėjėlis. Čia labai gražiai Vincento Pauliečio atlaiduose Žibartonių koplyčioje kalbėjome. Kad kas yra šventieji? Šventieji yra nusidėjėliai, kuriems atleista. Kas yra šventieji? Nusidėjėliai, kuriems atleista. Jeigu tu esi šventasis, bet niekada nebuvai nusidėjėlis, kuriem atleista, tu tikriausiai nelabai turi reikalą su Dievu. Tai va, taip matykime. Ne šventieji, ne tie, kurie niekad nenusidėjo, bet tie, kurie nusidėjo, bet jiems yra atleista. Ir jie tą atleidimą yra priėmę. Tai ar tokiais šventaisiais galime būti kiekvienas iš mūsų? Galime, esame ir turime. Ne kitokiais. Ne tais, kurie nenusidėjo, ne tais, kurie gimė šventi, bet tais, kurie nusidėjo, atrado savo žmogišką silpnumą, ribotumą ir suprato, kad, tai, kad visa tai pranoksta Dievo gailestingumas, kuris taip dosniai yra mums išlietas per bažnyčią ir bažnyčioje. Dar prie to grįšim. Taigi Jėzui čia reikia ne angelų šitam derliaus nuėmimui, jam reikia mokinių, kurie vykdytų va šitą misiją. Mokinių jis konstatuoja tuo metu, kai jis kalba, dar neturi daug. Vėliau pasakys tik 12. O pjūtis, o minė, dar ne Dievo, reiškiasi bažnyčioje, yra didžiulė. Ir tada sako, ką daryti? Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Taigi vienas iš sprendimų, pats pirmasis sprendimas, ką reikia daryti, ką daro žmogumi tapęs Dievas, jis meldžia pjūties šeimininką. Jis pirmiausia meldžiasi. Taigi pirmas bažnyčios uždavinys misijos įgyvendinime yra malda. Nieko bažnyčia negali daryti, pirmiau nesimeldusi. Nes kitaip gali atrodyti, kad ji atskirai nuo Dievo kažką daro. Bet kai viską, ką planuoja daryti, pirmiausia maldoje paveda Dievui, tada jinai daro Dievo darbą. Ar suprantate? Taigi pirmas dalykas, ko mes benorėtumėm. Misijų šitoj parapijoj, pašaukimų šitoj parapijoj, atsivertimų šitoj parapijoj, išgydymų šitoj parapijoj, išlaisvinimų šitoj parapijoj, mes turime melstis tomis intencijomis. Ir ne tomis bendrosiomis, kurias ten perskaitom iš lapelio, jos kai kas tinka, kai kas netinka, bet tomis, kurios tikrai yra nuoširdžiai, yra mūsų parapijos, yra mūsų tikrovės, mūsų reiškiasi iššūkiai. Atitinka mūsų bendruomenė situacija. Bendra malda. Ir kuo sunkiau yra, tuo daugiau reikia melstis ir egzegetai sako gražiai, ant kelių. Sunkumas mus parklubdo. Ir jeigu parklubdo, tai ką tu gali klupodamas daryti? Geriausias dalykas krikščionė yra melstis. Mane parklubdo pirmiausia maldai. Tam santykiui, kuris gal buvo nutrauktas ar iškreiptas su Dievu. Dievas tėvas yra pjūties šeimininkas, ne Jėzus. Ne Jėzus. Pjūties šeimininkas yra Dievas. Jėzus sako, melskite pjūties šeimininką ir jis pats meldžia tėvę. Mes žinome, kad Jėzus nieko nedarė be maldos. Jis duoda mums pavyzdį. Taigi, ir tėvas, Dievas, pašaukia ir atleidžia darbininkus. Ne Jėzus. Jėzus juos priima, juos lydi, juos veda, su jais būva, bet ne Jėzus šaukia ir atleidžia darbininkus. Ta jis yra palikęs tėvui. Tėbūnie ne mano, o tavo tėvė valia. Taigi bažnyčia nešaukia, neverbuoja naujų pašaukimų, ji padeda atpažinti ir tinkamai atsiliepti, ji meldžiasi ir meldžia, matydama, kokia didelė pjūtis. Bažnyčia neverbuoja, nekviečia, jinai tik tai padeda atpažinti Dievo kvietimą. Ir tada padeda atsiliepti, apmokindama, išaiškindama ir versdama. Ir bažnyčia yra ta, kuri su Jėzumi meldžiasi ir meldžia. Taigi meldžiasi ir meldžia, matydama, kokia didelė pjūtis. Kai susiduri su kažkokia bejėgiška atrodo situacija bažnyčios veikime, ką pirmiausia turi daryti? Melstis. Tai va kitą kartą aš irgi girdžiu, ir ar dėl klebono kažkokį nusiskundimą, ar dėl kunigų, ar dėl kažkokių remontų, ar dėl kažkokių pinigų ir taip toliau. Nu ir galima pasaulietiškai pradėti reikalus tvarkyti, žinot, ką čia, kam čia turime paskambyti, ką čia turime dar kaip nors, kam čia turime parašyti, bet realiai pirmas atsakymas turėtų būti, yra problema, pradedam melstis. Ir tada žiūrėsime, kaip Dievas padės tą bėdą ar problemą išryšti. 4:19 mato, pasižiūrėkim. Jis tarė, eikite paskui mane, aš padarysiu jūs žmonių žvejais. Jėzus pažadėjo padaryti juos žmonių žvejais, bet iki tol misiją atlieka pats vienas, o dabar jau daro dviem etapais. Aš padarysiu jūs žmonių žvejais. Jis nesakė, nuo šiol jūs esate žmonių žvejais. Aš padarysiu jūs žmonių žvejais. Taigi pašaukęs mokinius, jie ne iš karto tampa tais žvejais. Jie ir tą misiją tol, kol mokiniai gali tapti žmonių žvejais, atlieka kas? Vienas vienintelis Jėzus. Paskui dar grįšim prie to, bet atkreipkim dėmesį. O dabar jau jisai, jau praėjęs kažkoks tai laikas ir jau pradeda kalbėti apie reikia daugiau darbininkų. Pjūtis didžiulė, manęs vieno neužtenka. Ir tą daro dviem etapais. Melstis, kad siūstų darbininkų, taigi matydami pjūti, matydami tą situaciją, pirmiausia turime melstis. O antras dalykas, patiems įsipareigoti tais darbininkais būti. Pirmiausia yra malda, o paskui išgirsti arba neišgirsti, kad tu ir turi būti tas darbininkas. Tu ir esi atsakymas. Ne pirmiau aš esu atsakymas, bet toje maldoje tu išgirsi, kad tu esi atsakymas ir kaip tu turi atsakyti. Ir tai galioja visiems, ir šeimoje esantiems, ir ne šeimoje esantiems. Dievas duoda atsakymą, kaip tu gali būti darbininku bažnyčioje. Įsitraukdamas į pastoracinę tarybą, į ekonominę tarybą, į šventų rašto skaitimą, į studijas eidamas, kažkokią kitą tarnystę atlikdamas, yra įvairių įvairiausių būdų. Toliau. Tuo Jėzus pasako, kad jis pats vienas neužbaigs tėvo jam pavestos misijos – surinkti derlių. O kas yra derlius? Kitas žodis lygius derlių yra karalystė. Jis nepajėgus pats vienas surinkti derlių, įkurti Dievo karalystę. Ne kad jis nepajėgus, čia toks žodis yra, tarsi Dievas kažko negali. Jis nenori. Jis nenori pats vienas. Todėl negalime palikti vieno Jėzaus įspręsti pasaulio reikalų ir surinkti tėvui karalystės. Jis nori, kad mes būtumėm tie bendradarbiai. Ir tada karalystė yra ne tik tai Dievo karalystė, bet ji tampa visų mūsų karalystė. Nes už santykius, o karalystė yra teisingų santykių tikrovė, už santykius niekada neatsako vienas. Santykiai visada yra mažiausiai kitas asmuo, o jeigu dar yra šeima ar grupė ar bendruomenė, tai iš karto yra santykių visas tinklas. Jis pirmą kartą kviečia savo mokinius tam tikram specialiam veiksmui. Pirmą kartą maldai dėl misijos įgyvendinimo ir taip juos padarydamas neatskiriama misijos dalimi. Jėzus ne tik vykdo misiją, dabar pakviečia melstis dėl misijos ir galų gale tapti tos misijos įgyvendintojais. Skaitom toliau. Pasišaukęs 12 mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netyrosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų visokias ligas bei negalės. Pasišaukęs 12 mokinių, jie jau su juo, bet jeigu 9:38 jie meldėsi, kad Dievas atsiųstų darbininkų, tai dabar 10:1. Jie per Jėzų Kristų tampa Dievo atsakymu į šitą maldą. Jie meldžiasi, kad Dievas atsiųstų, O žmogumi tapęs Dievas perdoda jiems Dievo kvietimą. Pasišaukė juos tapti tais reikalingais darbininkais. 12 randame čia šitoj 10 skyriuje, vat pirmoje eilutėje pavadinta, antroje eilutėje 12 apaštalų vardai ir 5. Šitos 12 Jėzus išsiuntė duodamas jiems nurodymų. Apie 12 kalbama tik vat šitam skyriuje ir ne 3 kartus. Iki tol pats pas Matą buvo Jėzaus misijos pristatymas. Taigi nuo Mato 4 skyriaus 23 iki 9 skyriaus 34 misiją pasaulio išgelbėjimo ir pjūties vykdė kas? Jėzus. O dabar nuo 10.38 iš tiesų. Ta misija, kurią vykdė Jėzus, dabar Jėzus pakviečia mokinius. Tai ką mokiniai turi daryti, kad vykdytų Jėzaus vykdytą misiją? Daryti tą, ką darė Jėzus nuo 4 skyriaus 23 iki 9 skyriaus 34. Iki tol vienas, o dabar su mokiniais. Būtent į tą misiją, Jėzaus misiją, sekti jo pavyzdžių ir veikimo modelių. 12 simboliškas skaičius, 12 patriarchų, 12 giminių, naujojo Izraelio pradininkai. Ir vėl mato 19 skyrius, 28 eilutė, iki 30. O Jėzus jiems atsakė, čia atpildas sekėjams. Iš tiesų sakau jums pasaulio atgimime, kai žmogaus sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs mano sekėjai irgi sėdėsite 12 sostų, teisdami 12 Izraelio giminių. Ir kiekvienas, kas paliko namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas dėl manęs, gaus šimteriopą ir paveldės amžinai gyvenimą. Tačiau daugel pirmų bus paskutiniai ir daugel paskutinių pirmi, kaip tik šnekėjome praeitą kartą. Kągi jiems suteikė? Jiems suteikė valdžią netyrosioms dvasioms, kad gydytų visokias ligas bei negalės. 8-9 Mato Evangelijos skyriuose pristatoma Jėzaus valdžia ir gale, kurią jis perdoda 12. Jie ne tik yra siunčiami, eikite ir kaip jau bus, tai bus vadinasi. Seksis, nesiseks, ką jau savo jėgomis padarysit, ne. Bet jie gauna tą pačią galę, tą pačią jėgą, kurią Dievas tėvas dalyjasi su Jėzumi. Taigi Jėzaus mokiniai yra įgalinami šventosios dvasios. Įgalinami. Jeigu jie sutinka būti mokiniais, jie gauna šventosios dvasios galę, įgalinimą. Ir Jėzus yra stipresnė galia už šitoną. Mato 12 skyrius, 29 eilutė. Ar gali kas nors įsilaužti į galiūno namus ir pasiglemžti jo turtą, pirmiau nesurižęs galiūno, tik tada jis apiplėš jo namus. Taigi, išeidami į misiją, jūs einate pas nugalėtą, jau surištą šio pasaulio kunigaikštį. Jis dar ne visi žino, kad jis pralaimėjo, bet aš jums sakau. Ir jūs einate su laimėtoju, tapę mano mokiniais, jūs tampate pergalės dalininkais, pergalės. Bet va kas yra bažnyčio ir kas yra su bažnyčioje, su mokiniais, kad mes netikim, kad turime šitą galę. Ir kai mes netikim, kad turime šitą galę, mes nieko šitam pasaulyje ir padaryti negalime. Nes jeigu tikėtumėm, kad Dievas suteikė mums šitą galę šventąją dvasę, tai daug drąsiau ją naudotume ir tas dovanas, kurias turime, ir pasaulis keistųsi. Bet mes netikim, kad ją turime. Ir kai netikim, kad Dievas tikrai išlieja mums savosios dvasios ir galios, mes vadovaujame savo gale. O mūsų gale, aišku, tikrai nepranoksta nei šetono, nei šio pasaulio kunigaikščio galios, ir tada tupinėjame vietoje. Taigi bažnyčiai reikia naujo įgalinimo, naujo patikėjimo, kad sėkminės tikrai yra pergalės, laikas ir kad mes dalyvaujame Kristaus pergalėje, jau dalyvaujame. Jau dalyvavome. Kodėl krikščionys tokie, pirmieji krikščionys buvo tokie ištvermingi, tokie drąsūs? Todėl, kad jie jau buvo laimėtojų pusėje, nepaisant to, kad atrodo, kad čia viskas pralaimima. Ir matote, tas pralaimėjimas, juk jis pralaimėjimas matomas tik šitame laikiname pasaulyje, pagal šito pasaulio kriterijus, bet ne pagal Dievo, ne pagal amžinai gyvenimą. Ką laimės žmogus, jeigu laimės visą šitą pasaulį, o pražudys savo sielą ir amžinai gyvenimą. Tai, ką Dievas mums yra pažadėjęs, tai, ką Dievas kviečia, yra tokio gylio pločio ir aukščio, kad viską, Paulius sako, aš visą laikau sąšlavomis. Nieko vertu dalyku, čia šitas laikinumas. Ir šią galę duoda savo mokiniams. Ir ta galia yra prieš netirasias dvases, kurios yra susijęs su šėtonu. Ir 12:29, ką jau skaitėme, yra tas egzorcizmas. Mes iš tiesų turime galę šiokas pasaulio kunigaikščiui ir jo angelams. Mes galingesni, ne iš mūsų ta galia ateina, iš Dievo ta galia ateina, jeigu mes tapatiname save su Dievu ir sakome, kad mes. Matote, vėl aš kartoju, manyti, kad šitoje kovoje, kuri vyksta, galima likti neutraliu, negalima. Arba Viešpats Jėzus sako, kas su manim nerenka, tas barsto. Vidurinio kelio nėra. Kadangi šėtonas jau yra pralaimėjęs ir jis nusineždamas į pražūtį, norint padaryti kuo didesnį nuostolį. Tai vat, jau vyksta pralaimėjimas ir pergalė irgi įsitvirtina. Tai su kuo mes save tapatinam? Visokias ligas bei negalės. Jėzus duoda visą galę tęsti jo misiją, nedalį. Kai nekurioms ligoms, kai nekurioms pasaulio reikalams, ne, visą galę. Bet ar mes ją priimam ir ar ją pasinaudojam? Visą galę tęsti jo misiją. Ir misija yra nedalinė, tokia, kokia yra Jėzaus, nepadalinta, nesumažinta. Ir galia ją išpildyti irgi yra. Jūs matote mane darant stebuklus, jūs darysite dar didesnius už mane. Pats Jėzus pažadėjo mums. Mes darysim dar didesnius. Tai kur, sakykite, jie yra bažnyčio ir pasaulyje. Ir aš tada jums atsakau. Gydytojai visų lygų negaliu išgydyti negali, bet Dievas gali. Nes mes kai ką žinome, kai ko nežinome. Ir visą laiką tai bus. Bet Dievas viską žino. Ir tai, ko negali medicina, gali Dievas, jeigu mato, kad tai reikalinga ir atitinka jo planus. O tai, kas vyksta ten Liurde ir visose kitose vietose, vyksta stebuklingi išgydymai. Tai kodėl neišgydo? O aš sakau, kas jo prašo? O kas realiai atlieka gydymo tarnystę bažnyčiai? Ir suprantate, čia yra toks, tai kodėl nevyksta, dabar to nebepasakysiu jo pavardės, toks Janas jaunuolė, dabar vyras jau jaunas, atvažiuoja iš Lenkijos vidinio išgydymo pamaldas, organizuoja dažniausiai Vytautiniai Kaune. Ir jis pasakoja, kaip jis pradėjo šitą tarnystę. Jis būdamas ten 24 ar kiek, nusprendė Dievą, išbandyti, sakė. Aš skaitau šventajame rašte, kad vyksta išgydymo tarnystė, aš niekur nematau bažnyčioje, kad tie stebuklai vyktų. Tai sako, tai kaž, arba tu esi, arba tu nesi, jeigu tu esi, tai tegul tavo vardu, va ta žmogus atsikelia, ta žmogus praregi, ta žmogus ten dar kažką daro ir pradėjo tie žmonės taip daryti. Ir tada jis suprato, kad Dievas įrodė, kad jis yra, bet nėra norinčių tą daryti. Nėra norinčių, nes jo gyvenimas yra visiškai ne jo bendramžių ir daugam visiškai nesuprantamas ir nepriimtinas, bet jis sakė viskas arba nieko. Tai jis gavo tą viską ir tai jam tikrai nemažai kainuoja šio gyvenimo ir sveikatos ir priešiškumo, bet vyksta ir išgydymai jo metu. Ir jis sako, ne aš išgydau, jeigu Dievas nusprendžia šiuo metu va, to gydymo tarnystės metu dovanoti tą išgydymą tam žmogui, jis ir dovanoja. Bet aš turiu laiduoti, kad Dievas trokšta tą padaryti, sujungti tarsi Dievo malonę su jos reikalingu žmogumi. O šiaip charizmatika yra gerai. Charis reiškia dvasios dovana. Ir vieni gauna tas Dievo dvasios dovanas kaip charizmas, o kiti gauna iš tarnystės kylančias. Reiškia, aš kaip kunigas su šventimais gavau tam tikras dvasios dovanas, kur nepriklausomai nuo mano asmeninių savybių, Dievo atleidimas, šventų mišių auka, kiti dalykai vyksta. Kiti gauna dovanas ne per tarnystę, ne per bažnyčios kažkokią oficialią tarnystę, bet tiesiog per bendruomenės reiškia įveikimą. Ir daugelis mes turime tas dvasios dovanas, charizmas, bet mes jų neatsipažįstame. O mes jų neatsipažįstame todėl, kad nėra bendruomeninio gyvenimo tikėjimo. Nes jeigu mes suprastumėm, kad bažnyčioje mes esame pašaukti atlikti misiją, tai mes ieškotumėm, kam Dievas davė tam tikrą dovaną vienokią ar kitokią tą misijos dalį atvykti. Bet kadangi mes taip savęs neangažuojame tai misijai, mes ateinam savų reikalų spręsti su Dievu. Ir jeigu reikia dar kažkam, tai ten padedam. Bet nerealiai drauge, kaip bažnyčia, vykdyti Dievo gelbėjimo misijos pasaulį. Tai tos dovanos taip ir nepasirodo. Toliau. 12 apaštalų vardai. 12 apaštalų naujos karalystės bendruomenės bažnyčios pradininkai. Tie 12 apaštalų yra naujos karalystės bendruomenės bažnyčios pradininkai. Surinkėjai. Bažnyčia, eklezija yra surinkimas. Žiūrėkite, surinkti derlių reikia. Neišrušiuoti derlių, neįskit. Surinkti reikia. Pirmiausia, reikia surinkti. O jau angelai ten Dievo teismo metu dalyvaudami padarys tą teismą. Neteisti reikia pasaulį, reikia surinkti. Ir bažnyčia yra surinkimas, eklezija, graikiškas žodis, kuris panaudotas, aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos negali. Aš pastatysiu savo surinkimą. Surinkimą. Mūsų užduotis yra būti tuo surinkimu. 12 apaštalų vardai. Apaštalai. Žodis apaštalai pasmata čia panaudotas tik vieną kartą. Tik šitoj vietoj. Visur kitur mokiniai, šitoj vietoj apaštalai. Žiūrėkite, kodėl. Ir ta žodis apaštalai kildinamas iš hebraiško žodžio šalijach. Kas reiškia agentas. Pasiūstas reprezentuoti kitą asmenį. Taigi apaštalai nėra savistoviai darbininkai, jie reprezentuoja kito galę ir kitą asmenį. Visada. Ne save, o kitą. Taigi Dievo ir Jėzaus pasiuntiniai. Su Dievo ir Jėzaus gale. Apaštalų darbuose šitą žodį pasiuntiniai agentai rasime 28 kartus panaudotą. Pauliaus laiškuose 33 kartus. Tai kada kalbame apie tos ankstyvosios bažnyčios gyvenimą ir sugyvenimą, ten žodis mokinys tampa apaštalu. Ir jeigu mokinys nėra apaštalas, juk žiūrėkite, mokiniai sekė Jėzų, o paskui sako, melskite pjūties šeimininką, ir kada atsiųstų darbininkų. Ir kada pašaukė juos jau būti tais darbininkais, iš mokinių jie tapo kuo? Apaštalais. Taigi mes esame mokiniai, bet ar mes norime būti apaštalai? Ar mes tik mokinamės ir mokinamės, man prisimena kažkada čia vieno studijų dalyvio. Po 4 metų studijų vyrų grupėje, kai mes dalindavome, sako, čia mes 4 metus mokinomės, ką ten tas Jėzus nori iš mūsų, kada mes pradėsim ką nors daryti. Sako, aš laukiu, nesulaukiu, kada jūs pradėsite ką nors daryti, Dievas tikriausiai irgi. Tai va, tai vien mokytis neužtenka, reikia dar ir pradėti patapti apaštalais. Vyskupai yra apaštalų įpėdiniai, su visa gale. Kunigai yra su dalinė gale, su deleguota gale. Taigi pagrindinis apaštalas surinkėjas Dievo tautos ir bažnyčios va tam tikroje teritorijoje yra vyskupas. Kunigai yra tiek vyskupai, kiek vyskupas savo galios jiem davė. Aukoti mišes, klausyti iš pažinčių, vadovauti liturgijai, teikti sakramentus ir vyskupas tą galę kunigui gali suvaržyti. Gali atimti teisę klausyti iš pažinčių, gali atimti teisę aukoti šventas mišes, gali atimti teisę sakyti pamokslus, jis tą gali turi, nes tai yra dalinimasi savo gale su bendradarbiais. Reiškia vėl, bet aš vėl sakau tą pavyzdį, vyskupas yra ranka, bet kunigai yra pirštai. Ir tu daug ką gali su ranka padaryti, bet turi ir pirštai dirbti kartu. Bet pirštas nėra ranka, ar ne? Ne. Ranka yra va, toks tarsi įvaizdis. Toliau. Dabar aiškina tuos 12 apaštalų. Pirmasis Simonas, pavadintas Petru ir jo brolis Andriejus. Zebedėjaus sūnus Jokūbas ir jo brolis Jonas. Čia labai, nu, likim kantrus, bet čia pakankamai įdomus tokie faktai išlenda tarsi. Taigi, išvardėjami pirmi 4 pašaukti Jėzaus mokiniai. 4 skyrius 18-22 eilutė mato. Vaikščiodamas pagal Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė 2 brolius, Simoną vadinamą Petru ir jo brolį Andriejų, metančius į tinklą. Aš padarysiu. Paėjęs toliau, Jėzus pamatė kitus 2 brolius, Zebedėjaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Jėdu su savo tėvu Zebedėjumi valtyje taisė tinklus. Taigi, išvardėjami tarsi pagal pašaukimą. Toliau. Visas sąrašas pateikiamas 6 poromis. Yra 12, bet jie visi pateikiami poromis. Ar atkreipė dėmesį? Tas ir brolis, tas ir tas, tas ir tas. Norint pabrėžti 2 liudininkų būtinybę. Iš pakartoto įstatymo knygos nebeskaitysim, bet atsiverskit 17 skyrius 6 eilutė ir 19 skyrius 15. Iš įstatymo, iš toros, kur liudininkai, 2 vyrai turėjo būti 2 mažiausiai, kad jų liudijimas arba jų sakymas būtų galiojantis. Tai žiūrėkite, apaštalai nėra savistovi veikėjai, jie yra agentai. Ir kad būtų aišku, kad tikrai, ką jie sako, atstovauja reprezentuojamo asmens valią ir norą ir žinę, turi būti 2 sakantis tą patį. Ir šitoj vietoj vat, mums kunigams iškyla bėdų, kai mes po vieną vat, parapijose dirbam ir net ne po vieną parapiją, tai atrodo, kad čia mano asmeninis pasirinkimas, čia vadinasi klebonas taip sugalvojo, jis taip apsiskaitė, tol kol neatvažiuoja ar kitas kunigas, ar vyskupas, ar kanors ir nepasako to paties. Tada mes pradedam girdėti, gal čia nėra tik jo asmeninis mokymas, gal čia ir yra bažnyčios mokymas. Aš vieną savo darbuotoją, kad nusinčiau katechetę mokytis į fakultetą, ten magistro studijom. Ir jinai sako, man buvo gražu visose studijose matyti, kad tai, ką aš girdėdavo jūs šnekant, nėra jūsų. Kad tai yra bažnyčios mokymas. Ir kad mes jį gavome tenai, iš jūsų. Manydami, kad tai yra jūsų apsiskaitimo, ar ten kažkokio išprusimo, ar pasirinkimo dalykas. Ne, sako, puikiai supratom, kad jūs necituodavot mums kiekvieną kartą čia iš kokio švento ir bažnyčios mokymo, bet tai buvo bažnyčios mokymas. Ir tada mano autoritetas kaip ganytojo pakito, nesuprato, kad galima pasitikėti, kai buvo kas paantrina. Ir jūs vat šeimoje, kai norite žinę sakyti savo vaikam ar kam nors, norite, kad ar vyras, ar žmona, ar kas kita, paantrintų. Ir tada jau supranti, nėra pasirinkimo. Nes jeigu namai pasidalyja, vienas sako vieną, kitą sako kitą, tai gali pasirinkti, kaip tau patogiau. Kieno nors yra tiesa, bet jeigu 2 sako tą tiesą, jau yra sunkiau susitarti. Tai vat ieškoti to dvejeto, to sporos. Yra dar 3.12 sąrašai Naujam Testamente. Yra Morkaus 3 skyrius 16-19 eilutės, yra Luko 6 skyrius 13-16, yra Apaštalų darbai 1 skyrius 13 eilutė. Juose keičiasi eiliškumas ir kartais keičiasi vardai. Bet vėliau dar išsiaiškinsim, kodėl, tas netaip svarbu. Bet realiai yra be šito sąrašo 12 dar 3 sąrašai. Taigi pradeda pirmasis Simonas pavadintas Petru. Uola. Mes jau sakėm, kad pirmas skyrius 42 apie pašaukimą ir tada 16 skyrius 18-19. Tu esi Petras uola. Jėzus, tu esi Simonas, nuo šiol tu būsi Petras uola. Pakeičia Petro vardą. Ir kai pakeičia Petro vardą, iš tiesų pakeičia jo gyvenimo misiją, jo tapatybę. Tu, jeigu iki šiol buvai Simonas, žiūrėkite, ir popiežiai keičia savo vardą, reiškia, keičiasi tapatybė. Bet mes dar krikšto gimimu atsinešam vieną vardą, bet krikšto metu gaunam ar tą patį, arba kitą vardą, kuris irgi sako, kad tai yra krikščioniškos tapatybės vardas. Toliau buvo Pilypas ir Baltramiejus, Tomas ir muitininkas Matas. Yra manoma, kad 12 buvo suskirstyta į grupeles po 4. Tai 3 grupeles, užtat mes tarsi tokiom grupėm išgirstam. Ir tuose kituose sąraše tos grupės nesikeičia, keičiasi tik kaip jie toje grupėje yra išvardyjami. Pilypas tai ne tas pats, kuris aprašytas apaštalų darbų 7-8 skyriui, ten kitas Pilypas. Niekur kitur pas sinoptikus nebepasirodo va šitas Pilypas, tik tai mato Evangelijoje šitoj vietoj. Bet pas Joną, pirmas skyrius 43-56 eilutės pasirodo. Nu, pasižiūrėkim pas Joną. Ką va šitas Pilypas, kurio kiti jau nebepamini, nuveikia pas Joną. Dar kitą dieną išvykdamas į Galilėją, Jėzus sutiko Pilypą ir jam tarė, sek paskui mane. Pilypas buvo kilęs iš Betsaidos, Andriejaus ir Petro gimtojo miesto. Pilypas sutiko Natanaelį, kurio vardas pas Matą yra koks? Baltramiejus. Ir sako jam, radome tą, apie kurį rašė mokė įstatymė ir pranašai, tai Jėzus iš Nazareto Juozapo sūnus. Taigi jie ir pašaukimo metu pas Joną yra dviese. Tai žiūrėkite, Pilypa ir Baltramiejų. O Baltramiejus yra niekur kitur neminimas, bet gali būti Jono minimas Natanaelis iš Kanos. Ja, tas pats vardas tik tai. Tas pats asmuo tik du vardai. Toliau, ką sako Tomas, vadinamas dviniu, ramėjiška prasmė. Ir vėl randame pas Joną, kad jis yra 11, Jono 11, 16, 21, 2, Jono 20, 24, 29, dviniu abejojantis Tomas, susidvejinės Tomas, ar ne? Tas, kuris tiki Jėzumi, bet kartu ir netiki. Tas, kuris eina su Jėzumi, bet kartu eina ir su Šetonu. Tas, kuris trokšta Dievo karalystės įsitvirtinimo, bet ir pasaulis nemažiau rūpi šitas praeinantis. Tai čia beveik kiekvienas iš mūsų, ar ne? Ir aš nešioju Tomo krikšto vardą. Tai nenustepkite, jeigu pas mane irgi tokia šizofrenija karts nuo karto pasireiškia, bet tik pas mane. Visa paguoda, kad šitoj parapijoje tik pas mane yra va tas toks va, neužtikrintumas. Visi kiti labai grini su Jėzumi arba ne. Nu ne, aišku, jokauju. Dvigubas ir toks, kaip nekurie iš mūsų. Toks mokymas nelegendinis galbūt yra, bet yra tam tikro ir pagrindo istorinio dabar, kad galiausiai Tomas nuvyko į Indiją kaip apaštalas. Ir skelbė tikėjimą ten. O Matas save pristato muitininku pagal 9 skyriaus 9-13 eilutės. Iškeliaudamas iš ten, Jėzus pamatė muitinėje sėdinti žmogų vardu Matas ir tarė jam, sek paskui mane. Šis atsikėlė ir nuėjo, kai jis mato namuose, taigi mato pašaukimas kaip muitininko. Toliau, ką mes sutinkame, Alfiejaus sūnų Jokūbą ir Tadą. Jokūbas gali būti Levio brolis, Morkaus 2 skyrius 14. bet nėra iki galo patvirtinta. Tadas tikriausiai yra kitų vardų vadinamas Judas, Jokūbo sūnus, pagal Luko 6 skyrių 16 eilutė ir apaštalų darbus 1 skyrių 13 eilutė. Taigi, Judas Tadas, žinom tokį pasakymą, Judas Tadas, o čia sakoma tik Tadas, bet tada jis yra Jokūbo sūnus. Reiškia, čia kalbama apie tėvą ir sūnų, kurie yra Jėzaus mokiniai ir šiuo metu kviečiami būti Jėzaus apaštalai. Gali būti, kad yra pravardė, Tadas yra pravardė, kuri reiškia mylimas. Bilavė, mylimasis. Reiškiasi Judas, tikrasis vardas, bet turėjo pravardę, gal tėvo duota tarp kitų brolių. Tadėjus reiškia mylimasis. Ir kad atskirtusi nuo Judo Iskarijoto, nes yra ir kitas Judas. Tai šitam sąraše jau norima juos atskirti. Tada naudojama pravardė, o ne tikrasis vardas. Ir ten, kur Judas pasirodo be Judo Iskarijoto, naudojamas jo vardas. Supratot, va čia šitam, kad neklaidinti. Ir tada Simonas Kananietis ir Judas Iskarijotas, kuris jį išdavė. Simonas Kananietis, apačioj rašom, kad tai aramėjiškas žodis, kuris reiškia uolusis. Ir randame Luko 6 skyrius 15, apaštalų darbų 1 skyrius 13, ką reiškia uolusis. Uolusis reiškia zelotas. Tai buvo tam tikra grupuotė Jėzaus laikais nacionalistų, partizanų. Jie buvo nacionalistai, partizanai, zelotai, kurie kovojo su romėnais. Ja. Reiškiasi, tai buvo neintelektualinė kova. Tai buvo smurtinė, galime sakyti, kova. Tai buvo partizanai, ta tikraja prasme, kovotojai, pogrindiniai kovotojai. 60 metais jie tampa oficialia grupe kartu su sadukiejais ir fariziejais. Jie įgyja statusą jau pripažintos Izraelyje grupės. Kas tu zelotas, kas tu sadukiejus, kas tu fariziejus. Ir jie tampa pagrindinė karo su romėnais priežastimi, kurios pasekoje buvo sugriauta šventykla. Nes Roma kaip sukilo. Pradėjo žvangėti ginklai, jinai pakėlė savo ginklus ir sulygino viską su žemė. Ja, jį nežadžia. Tai dabar kyla klausimas, egzegetų, ar galėjo Jėzus pašaukti partizaną ir į mokinius, ir į apaštalus? Ir tada žiūrėkit, koks įdomus atsakymas. Jeigu galėjo muitininką, kolaborantą, tai kodėl negalėjo partizano, kovotojų. Ir žiūrėkite, kas atsitinka. Jie tai yra Matas muitininkas, o Simonas Uolusis Kananietis yra kovotojas su kuo? Su Roma. Tai reiškia, Matas tampa jo tiesioginis priešas. Muitininkas, va tokius reikia pirmiausiai išnaikinti, kurie kolaboruoja su romėnės ir taip toliau. Tai tarp Jėzaus mokinių buvo du aršiausi priešai. Įsivaizduojate? Du aršiausi priešai. Ir čia man prisimena istorija, ir jūs tikriausiai ir kita žinote, kur partizanų laikais, mūsų partizanavimo laikais, vienas brolis buvo partizanas, o kitas stribas. Ir ne viena tokia šeima buvo. Kur man pasakojo brolis, jaunesnysis brolis, sako, mano broliai buvo vienas partizanas, o kitas stribas. Naktį ateina būdu, ant šieno sugula, vienas ginklą padeda į vieną pusę, kitas į kitą, permiega ir auštant pasibučiuoja, apsikabina ir vienas į vieną pusę, kitas į kitą, neaišku, kuris kurį dieną nušaus. O pas mamą, reiškiasi, pas tėvus ateidavo abuotų. Ir tokių tragiškų istorijų iš tiesų yra ne viena. O kai būna vienas policininkas, o kitas nusikaltelis? Tos pačios šeimos vaikai. Įsivaizduojate. tų pačių tėvų vaikai. Vat tokios priešingybės. Taigi, vat tas pakvietimas reiškėsi vat, į tą mokinių grupę toj bažnyčioj politiškai gali būti didžiuliai oponentai. Dar kaip nors gali būti oponentai. Bet tai yra irgi susivienimo tam tikro pagrindo ieškojimo vieta. Judas Iskarijotas. Judas yra antras po Petro pas Matą dažniausiai minimas mokinys. Abiejų ateitis, va, nurodant šitą sąrašą, iš karto pasakoma. Vienas bus suola, kitas bus išdavėjęs. Apie kitus nepasakoma. Mes tada iš kančios istorijos žinome, kad Mato ir Petro ir Judo va, ta mokinystė sąveika tenai kančios istorijoje yra labai svarbi. Kodėl pasirinko Judą, kuris jį vėliau išduos? Kad išpildytų pranašystę. Kažkasgi turėjo ir išduoti. Bet lengviau būtų buvę akmenį, būtų girnapusę ir į upę, į jūrą įmestam. Ir va tada, nežinau, tarsi Judas atlieka neišvengiamą misiją visam šitam. Ir va bažnyčia nėra pasisakiusi, ar Judas yra pragare. Bažnyčia nepasakė, kad Judas yra šventasis, Judas Iskarijotas, mes jau negarbina, bet bažnyčia niekada nedrįso pasakyti, kad Judas yra pragare, pražuvęs. Nes tik Dievas žino, o galva čia taip yra. Ja, vat. Todėl bažnyčia paskelbė, kai nekuriuos šventuosius, kur turi tam tikrą užtikrinimą, bet nepaskelbė ne vieno pasmerktojo. Bažnyčia nėra pasisakiusi, ar Hitleris yra pragare, ar Stalinas yra pragare. Istorija, žmonija yra pasisakiusi, kur norėtų, kad jie atsidurtų, bet ne bažnyčia. Bažnyčia neturi tokios teisės. Ir kasgi buvo Judas? Jonas sako, kad jis buvo vagis, nes jo žinioje buvo 12 apaštalų kasa. Ir jis vogė pinigus, Jono 12:6. Bet žiūrėkite, jis turėjo šitos grupės, šitos pirminės bažnyčios kasą. Jis turėjo pinigus. Ir tai yra dar viena gale šalia Jėzaus suteiktos galios. Ar girdite? Kiti neturėjo tos galios, o jis turėjo dar vieną galę. Ne tik šventąją dvasę, bet ir pinigus. Ir jis tą gale vadovavosi. Vat tą gale jį pagadino. Ir čia vat yra įspėjimas. Kad kai naudoji pasaulio tam tikrą galę suteiktą, jeigu ją atskiri nuo Dievo galios ir labiau sureikšmini, nu jinai gali tave tikrai pražudyti ir nuvesti negeru keliu. Taigi bažnyčioje reikia tuos pinigus labai skaidriai tvarkyti, nes tai yra šio pasaulio kraujas, ar ne? Bet šio praeinančio pasaulio kraujas, ne Dievo karalystės kraujas. Ir kai mes sureikšminam pinigus, ir kai mes sureikšminam ekonomiką, o dabar kaip tik tai ir vyksta jau nebe pirmus metus, mes iš tiesų manome, kad bet kokią gerovę ir kokybę galime užtikrinti tik pinigais ir tik ekonomiką. Negalime, žinom, kad negalime. Bet o kokią alternatyvą kas nors kalba? Nėra kitos. Kita yra tik ta dvasinė alternatyva, apie kurią kalba bažnyčia, bet tai yra diskredituojama. Čia nerimta, čia pasakos, čia dar kas nors ir toliau. Iskarijotas, ką reiškia? Manoma, kad tai Kerijoto žmogus reiškia vietovės pavadinimas. Arba gal tai graikiškas žodis, kuris graikiškai būtų sikarijos. Sikarijos. O tai verčiasi žodžiu samdytas žudikas, žmogžudys, Judas Iskarijotas, sikarijos, samdytas, tai misiją atlikti. Vėl girdite, nebe Dievo žinios vadinasi, tas viskas įvyksta. Šituos 12 Jėzus išsiuntė duodamas jiems nurodymus. Apaštalai yra siunčiami, jie yra dieviški angelai, kurie karalystės evangeliją, gerąją naujieną, o tai girdime 9 skyrius 25. Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės evangeliją. Karalystės žinia, karalystės naujiena, gydydamas visokias ligas bei negalės. Bet matydamas minęs, jis sakė, pjūtis didelį darbininkų mažą, jau būkite ir jūs apaštalai. Kad galėtume daryti tą patį darbą. Neša žydams. Nurodymai yra, kaip turim misiją atlikti. Ir kaip sako, nenuklyskite pas pagonis ir neusukite į samariečių miestus. Tai reiškia, žiūrėkite dabar, kur viskas vyksta. Galilėja, Kafarnaumas, Galilėjos ežeras, truputį dabar neturim žemėlapį parodyti, bet savo knygose galite rasti, kad iš tiesų mes kalbame, kad Jėzus sako, neikite į pas pagonis. O kur buvo pagonis Galilėjos atžvilgiu? Į šiaurę. Tyro ir Sidonos rytis, kur vis dėlto Jėzus buvo nuėjęs ir išgydė našlę Sareptoje ir taip toliau. Tai nenueikite, bet pats nueina. Tarsi duodama suprasti, kad pagonis bus jūsų misijos dalis. Kaip galbūt ne dabar, bet ilgainiui bus. Ir štadėl Jėzus sako, jūs darysite didesnius darbus negu kad aš darau, nes jūs būsite skirti visam pasauliu. Ta misija išplis į visą pasaulį. Tai neikite į šiaurę ir neikite į rytus. O kas yra į rytus? Dekapolio miestai. Reiškia, Damaskas ir visa kita. Ten irgi gyvena pagonis. Ten nežydai. Reiškite, neikite. Neikite į samariečių miestus. Kur? Į pietus. Ir dabar, samariečiai, tai 722 metais prieš Kristų Asirijai užėmus Izraelį, dalis žydų liko ten gyventi, nebuvo ištremti ir jie asimiliavosi, jie susimaišė su atkeltais Asirijos gyventojais. Reiškia, ištrėmė tremtinius, bet atkėlė, kaip jie vadinasi dabar tas žodis. Nu va taip va buvo, sentikiai pas mus atkelti, ortodoksai, užmiršau, kai atkėlė. Reiškiasi. Ir jie begyvendami toje naujoje vietoje, jie susimaišė su vietiniais per santuką ir visą kitą. Ir kai grįžo žydai iš po tremties, jie nepripažino šitų samariečių grinai žydais ir neįleido į atstatytą Jeruzalės šventyklą. Tai kadangi neįleido jų į atstatytą Jeruzalės šventyklą, jie pasistatė savo šventyklą Samarijoje ant Gerizimo kalno. Gerizimo kalnas. Ir tada Hasmonijas Jonas Hirkanas, valdytojas, 128 metais prieš Kristų, sugriovė samariečių šventyklą. Sugriovė. Ir sakė, yra tik viena šventykla. Ir po to sugrėvimo galite suprasti, kad santykiai tarp samariečių ir likusių žydų ir Jeruzalės buvo įtemti. Ir atsimenam pasakojimą per samarietės prie šulinio. Tai kur mum garbinti Dievą? Ateis laikas, kai jūs negarbinsite jo nei ant šito kalno, nei Jeruzalėje, bet garbinsite Dievą, kuris yra visur. Tai Jėzuje Kristuje, reiškia jo bažnyčioje. Taigi neikite ten. Tai kur eiti? Į vakarus, reiškia, šiuo metu jūsų sritis veikimo yra Galilėja ir Galilėjos žydai. Ir kitą kartą manęs klausė, tai jūs su visokiais tokiais įsilabinimais, su visokiais žinojimais ir mokymais, ką jūs veikėt Krekinavoj? Aš sakau, esu Galilėjoje. Manęs dar nepašaukė Jeruzalė, manęs dar nepašaukė į vadinasi į visą pasaulį eiti, man dabar liepia darbuotis Galilėjoje, suprantat. Ir kiekvienas iš mūsų, kas jaučiamės, kad esame neįvertinti su savo talentais ar gabumais kažkur tai nepakilėti iki nacionalinio ar tarptautinio lygmens, tai tik todėl, kad dabar dar Dievas nori, kad jūs būtumėt Galilėjoje. Va šitoj darbovietėje, šitoj teritorijoje, šitoj vietoje. O jeigu bus reikalas, atsidursite ir kitur. Bet darbas turi būti daromas ir Galilėjoje. Ar ne taip? Tai mane labai paguodė šventasis raštas ir padėjo atsakyti kitiems, kodėl aš vis dar esu čia. Ir viešpatės reikalas, kiek jis mane čia laikys ir tegu laiko kuo ilgiau. Žinai, ką, tegu pats rūpinas visų pasaulio. Man jau gana Galilėjos. Pražuvusios Izraelio namų avys. O kaip su Mato 28:19? Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Eikite į visą pasaulį, ne? Bet čia tai buvo 28, čia prisikėlęs Kristus, sako, čia jau po visko. Bet ir Jėzus taip darė. 15:24, 9:34, avis be piemens, visa žydų tauta. Ne tik muitininkai ir nusidėliai. Taigi Jėzus pirmiausia pradeda nuo Galilėjos. Ir tik paskui ta misija jo tampa visuotinė, bet ta misija tampa visuotinė tik kuo? Apsilankimu Jeruzalėje ir tuo, kas įvyksta Jeruzalėje. Ir tada mokinių išsiuntimu iš Jeruzalės eikite į visą pasaulį. Ne iš Galilėjos jos išsiuntė į visą pasaulį, iš Jeruzalės. O Jeruzalė buvo kas kitaip negu Galilėja tuo metu laikoma pasaulio centru. Toliau. Bet tuo pačiu Jėzus jau sakiau rūpinos ir lankė pagonis, palengva ruoždamas savo apaštalus visuotiniai visijai. Žiūrėkite, namuose ir tarp savų sunkiausia, bet ar ne už juos pirmiausia ir atsakome. Ja. Labai norėčiau padėti visiems Kinijoje, visiems vadinasi Afrikoje ir visa kita, bet va to kas panosiai mano vyksta, jau kai pradedu padėti, sako, eik iš čia. Man nereikia ne tavo čia tos meilės, ne tai pagalbos, ne tavo žodžio. Iš tiesų Galilėjoje dirbti sunkiausia. Toliau. Paulius romiečiams. Aš čia pasibraukiau, jeigu pasibraukiau, tai reikia ir paskaityti romiečiams. Pirmas skyrius 16 eilutė. Aš nesigėdiu Evangelijos, nes yra Dievo galybė išgelbėti kiekvienam tikinčiajam. Pirmiausia žydui, paskui graikui. Ir tada vėl sakom, Paulius kitoj vietoje išduoda paslaptį, Dievas užkietino žydų širdis, kad būtų galima tą misiją sutelkti pagonims. Ir realiai misijos pabaigoje ir žydų tauta atsivers. Ir žydų ir tada bus pabaiga. Tai kol žydai dar neatsivertė, bet matote, pasaulyje gali atsitikti labai neplanuotas įvykis ir nuotaikos pasikeisti ir pažydus, ir ne tik pažydus. Ar ne taip? Vat supratome, kad vis dėlto ta pasaulio pabaiga gali ateiti daug greičiau, negu mums atrodo, ir labai mažas dalykas, kažkoks virusas, kažkokia bakterija, gali atsukti žmonės prie Dievo. Toliau. Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė. Ką reikia daryti? Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė, tom avim pirmiausia. Tai Jono Krikštytojo žinėje randam 3 skyrius 2 eilutė. Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė. Jėzaus 4 skyrius 17. Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti, atsiverskite, nes čia pat dangaus karalystė. Jėzus yra priartėjusi Dievo dangaus karalystė. Ir matote pasmatą, kadangi jis rašė žydams, žydai nenaudoja Dievo vardo be reikalo, tai jie bando išvengti, tai vadina dangaus. Bet realiai ten, kur skirta ne žydų auditorijai, yra ir sakoma Dievo karalystė. Tai dangus ir Dievo šiuo atveju yra sinonimai sinoptiko evangelijose Naujame Testamente. Taigi priartėjusi Dievo karalystė. Jinai priartėjusi ne, kad priartėjusi, kad ji dar ateis, ji jau atėjusi, ji tik dar neįsipildžiusi. Nes kad karalystė įsipildytų, reikia, kad būtų surinkti visi santykiai. Surinkti tie santykiai perkeisti. Ir tas jau vyksta. Atsiverskite arba atsisukite. Karalystė jau yra tarp mūsų, kuomet skelbiama ir yra pranešta. Pats skelbimas jau yra karalystės įsitvirtinimas. Pats skelbimas, neskelbiamas santykis. Dievas yra su jumis, Emanuelis. Dievas yra nenusigręžęs nuo jūsų, Dievas yra gailestingas, Dievas yra mylintis. Ir pats šitos žinios paskelbimas iš karto sako, tai matai, kokį santykį tau dovanoja. Ką tu dabar su tuo darai? Ką tu su šitie žinia darai, kad Dievas yra su jumis ir kad Dievas yra gailestingas? Ką tu darai? Sakai, ačiū Dievui. Valio, aš priimu. Ir kai tik aš priimu, aš tampu karalystės dalininku. Aš tampu šito santykio dalininku. Ar suprantat? Va, kodėl yra labai svarbu tą žinią, kad Dievas yra su mumis, kad Jėzus yra Emanuelis, kad Dievas yra gailestingas, nuolat skelbti pasaulį ir girdėti, nes ta žinia skelbia santykio galimybę. Ir tada atitinkamai, šiuo metu man nerūpi, ar gailestingas, ar negailestingas, ar su mumis, ar be manęs, mes atmetam iš tiesų santykį. Santykį, kuris gali perkeisti ir mano tapatybę, ir mano gyvenimo tikrovę, ir mano aplinką, nes kai tu priimi tą, tai, ir kai tu esi šventasis, kuriam tau atleista, tai tu kažkaip tai žiūri, kad nu, nelabai čia man reikia ir Akvilinos pagerbimo ir pripažinimo, jį gali mane ir žeisti, ir užgauti, bet kaip man atleista, taip ir aš jai galiu atleisti, ir vienu žodžiu truputį tampi toks laisvas. Ar girdite? Laisvas. Nebereikia šitam pasauliu savęs įtvirtinti. Nebereikia labai savęs saugoti šito pasaulio akise. Nes tu jau turi santykį, kuris pranoksta šito pasaulio vertinimą. Ir iš ten ateina tavo drąsa, ir ramybė, ir laisvė, ir užtikrintumas, ir taip toliau. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Visa tai, ką 8-9 skyriui jau darė pats Jėzus. Kad būtų galima pasakyti 11.5. Aklieji praregi, raišiai vaikščiai, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena. Ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Čia Jonui praneškite, kad visi šitie karalystės ženklai, šitie perkeisto tikrovės, jie vyksta. Bet dabar galime sakyti, kur jie vyksta. Kur jie šiandien vyksta bažnyčia ir pasaulyje, kažkur vyksta, gal mes iki gal nesidomim, bet jeigu domimės ir esam, kad jie vyksta, tai kažkodėl pas mus nevyksta. Ar vyksta? Regimai nelabai vyksta. Todėl, kad sakau, mes esame ne Kristaus bažnyčia, o iškamša. Tikrai. Tikrai. Kuo toliau, tuo labiau turime įsitikinti, kad gyvenam kultūrinė bažnyčia, o ne tikėjimo bažnyčia. Ir kol neįvykstas atsivertimas, mes nei bažnyčios, nei kokybės, nei jėgos, nei šventosios dvasios neturėsime. Ir aiškiasi, ko Lietuvai labiausiai reikia? Bažnyčios. Kristaus bažnyčios. Su jo gale, su jo misija, su jo apaštalais, kad būtų žmonės renkami, surenkami, va, kaip derlius į šitą kitą santykį. Ir va, čia jau nelinksma darosi. Ir pjūtis didelio darbininkų maža. Tai ta, kas belieka? Melsti pjūties šeimininką. Gauna galę skelbti žodį ir daryti jo darbus. Ir tada čia užbaigai, bet užbaiga skaniausiai uoga, žinokit čia, nes apie pinigus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite. Dovanai tai kaip reiškia? Iš Dievo dovanai gauta malonė turi pagirdyti dovanojantį gyvenimą. 10.9.10. Toliau man skaito. Neįsigykite nei aukso, nei sidabro, nei variokų savo kapšams prikimšti, nei kelionmaišių, nei dviejų marškinių, nei kurpių, nei lasdos, nes darbininkas vertas savo valgio. Taigi pirmas dalykas yra, ką tu esi gavęs. Ir aš jau nekartą sakiau, ką mes turime, ko nebūtumėm gavę. Ką mes turime, ko nebūtumėm gavę. Bet aš užsidirbau. O galimybės susidirbti. O galimybės turėti. Iš kur gavai? Mes kitą kartą labai nuvertiname. Ir šiandien Jobo knygoje girdėjome tokį labai gražų pasakymą, kur man išsigirdo. Čia Jobas šneka apie Dievą, koks jisai yra ir kaip su juo čia, žinai, neverta bilinėtis, nežiūrėkit, ką padarė. Pats vienas jis suskliautė mėlyną dangų ir jūros bangų keterom vaikštinėjo. Jis šienpjovis, grįžulą, sietyną sukūrė, taip pat ir visus pietus kliauto žvaigždynus. O dabar nueini pas kokią burtininkę ir jis sako, kad šienpjovys, grįžulas ir sietynas nulėmė tavo gyvenimą. Lemia, kas tu esi, ką tu darai ir taip toliau. Tai palaukite. O tai kas tą šienpjovį, grįžulą ir sietyną, kuris čia lemia mūsų gyvenimą sukūrė? Dievas. Tai jeigu mes turime reikalą su pačiu Dievu, tai ką mums reiškia kažkokie žvaigždynai arba jų kažkokie... Nu va, matote, mes kažką mažiau negu Dievas pasirenkam būti savo mokytoju ir viešpačiu. Ir čia yra stabmeldystės nuodėmė. Kažką mažiau negu Dievas suteikiam galę spręsti mūsų likimus. Ir kas yra mažiau negu Dievas? Šėtonas. Ir viskas, kam mes suteikėme dieviškų galių, nes šėtonas turi pretenziją būti kaip Dievas, pristatyti save kaip Dievu. Viskas, kam mes suteikėme daug dieviškų galių, kas yra mažiau negu Dievas, visą tai perima šėtonas. Ne kad Dievas mažiau veikia, ne. Dievas negali mažiau veikti. Viskas, kam mes suteikėm dieviškų galių, kas yra mažiau negu Dievas, yra šėtono. Ir atrodo dieviškai, bet ir šėtonas moka cituoti šventąjį raštą. Ir tada žiūrėkite pas tas burtininkės, į kryžiuką stovi, į kaukulį stovi, į vadinasi akis velnio stovi, į burbulą stovi, į korto stovi. Čia viskas yra gerai. Nėra gerai. Pamatau aš raudoną raištelį pas žmogų ir tada suprantu, kad tu jau save pažymėjai, kieno tu esi. Nes raudonas raištelis yra save pažymėti šėtonui. Bet grįžtant prie tų reiškiasi raudonų raištelių ir taip toliau. Ir tarp tos išnykusios, ne tai, kai išnykusios, bet supriešinimo, o dabar kažkokio visiškai skirtumo. Šiandien takoskyra tarp mokslo ir tikėjimo. Nu, realiai, mokslas remiasi tikėjimu, tol, kol gali kažką patvirtinti laboratoriniais tyrimais ar ko nors, hipotezė yra tikėjimo dalis. Tai bet galutai, kas yra objektas? Tai vienas tyrinėja sukurtąją kažkokią tai sukurtąją dimensiją ir bando ją aprašyti arba įsiaiškinti, bet nebando atsakyti, kodėl tai atsirado iš nieko. Mokslas niekada negali atsakyti prasminio klausimo, kodėl tai yra, kaip tai yra, kaip tai veikia, iš ko tai padaryta. Ir kai tik mokslas bando atsakyti, kodėl tai yra prasminė, jis tampa nebe mokslo, o pseudo mokslo, o ideologija. Ir tada mes turime Tomą, šitą aktorių, kaip jisai, Kruzą, kuris sientistų bažnyčią įkūrė, sientistų. Kuris bando, vadinasi, mokslą su tikėjimu suplakti ir tarsi padaryti tokią sinergiją ir ten reiškia tampa nebe mokslas, ten yra pseudo mokslas ir yra jau ideologija. Ja. Ir visokios ten harmonijos, suharmonizuoti. Nu ir tada matome blogio ir gėrio principas, čia ateina vėl iš gnosticizmo, yra yin yang, yra vienodai pradai gėrio ir blogio, ir vadinasi, jie mumise ten kariauja ir visokių kitokių, nu čia toks New Age dalykas, kur vėl ką pasako, kad sukurtoji tikrovė yra labiau, daugiau negu sukurtoji dieviška, o dieviškoji tikrovė yra mažiau negu dieviškoji tikrovė. Ją bandoma suniveliuoti, suredukuoti. Ir va šitos redukcijos metu iš tiesų įvyksta stabmeldystė. Ne, Dievas yra Dievas ir visa kita nėra Dievas. Ir niekada negalima suniveliuoti arba bandyti sulyginti. Kai tik bandom sulyginti, mes iš tiesų nuskriaudžiam Dievo visą galybę. Ir tai jau yra statmeldystė. Toliau. Karalystę gavote dikai, kaip ir gali daryti stebuklus, gydyti, prikelti, išvarinėti demonus. Tie dalykai turi būti daromi dovanai, ne pasipelnimui, bet kaip Jėzus, kad padėti kitiems. Pagonių filosofai ir mokytojai tikėjosi ne tik iš savo mokinių stogo ir maisto, bet dar ir užmokesčio. Ne tik užtikrindavo mokiniai jam tą, bet dar ir užmokestį. Mes, kunigai, gauname stogą ir maistą iš savo bendruomenės, ar ne? Ir pinigų smulkioms išlaidoms. Nu, jūs neperkat man dantų šepetuko marškinių ar dar kažkokių dalykų. Čia būtų, kaip sakant. Vienuoliai, pavyzdžiui, jokios algos savo nepasilieka, viskas atitenka bendruomenė. Ir kai jam reikia pastos, jie eina pas gvardioną savo arba tą, kuris bendruomeniai už kasą atsakingas ir prašo pinigų nusipirkti dantų šepetuką ar pastos. Jie neturi tokių laisvų pinigų arba atpinigių savo kišeniai. Jeigu jie vyksta į kelionį, jam irgi duodama kažkiek pinigų, jie nusipirks sumuštinį ar ten dar kažką susimokės, bet realiai savo pinigų jie neturi. Taigi mes, dvasininkai, esame jūsų išlaikytiniai, bendruomenės išlaikytiniai. Kartais atrodo, kad naudodamėsi jumis išlaikome save ir savo projektus. Šiaip esame išlaikytiniai, bet kartais atrodo, kad ne, kad ne jūs mus išlaikote. Mes patys išsilaikome iš jūsų ir dar išlaikome tam tikrus savo kažkokius projektus. Ir tas labai skaudina bažnyčią ir greuna ir neįsime dabar į konkrečius atvejus, bet daugiau mažiau visi nutuokime, apie ką eina kalba. Išgelbėjimas, išganimas yra nemokama malonė ir tarnystė turi turėti tokią pat poziciją, kad kai aš dalyvauju pasaulio išganimo išgelbėjimo, tai nieko nekainuoja. Bet žiūrėkite, tada sakysite, aha, čia kažkas iki galo nedasakoma. Tai už ką ir ką mes mokame bažnyčioje? Juk mokame. Aha. Ir tada žiūrėkite, 6 skyrius Luko Evangelijos, 29, Luko 6, 29. Grėsmingi įspėjimai. Vargas jums turtuoliai, nes jūs jau atsiėmėte savo paguodą. Vargas, kurie sotus, taigi pirmas įspėjimas yra vargas turtuoliai. Bet čia yra skirta ne miniai. Čia yra skirta turtuoliams, kurie yra mokiniai, yra paštala. Reiškia, jūs turtuoliais pasidarėte, būdami mokiniai yra paštalai. Vargas jums. Jeigu jūs iš šitos mokinystės ir apaštališkos veiklos tapote turtuoliais. Ne pasaulio turtuoliai vargas, bet vargas tiems, kurie bažnyčioje esate turtuoliai. Iš bažnytinės veiklos. Dėl užmokesčio. O koks gali būti užmokestis bažnyčioje dirbant? Gali būti pinigai, gali būti garbė, gali būti gale. Tai irgi yra užmokesčio dalis. Jūs dirbate dėl užmokesčio. Arba dėl pinigų, arba dėl garbės, arba dėl galios. Tai kada bus mano vardu pavadinta, kokia gatvė Krekenavoj? Ir jeigu nebus, tai ko aš čia stengiuosi? Nu, prašau. Tai užmokestis, kurio aš jau noriu, kada? Čia ir dabar. Kur? Praeinančioj tikroviai, o ne Dievo amžinybė. Ar suprantate? Va čia va tas su tuo įvertinimu, čia kodėl kardinolas Sigitas Tamkevičius taip išgyveno vat, su viduriai savo tą visą paskirimą kardinolo. Tai jau buvo garbės paskirimas. Garbės ir tai dar vos ne paskutinis išbandymas jo gyvenime. Jis jau gal buvo bandytas pinigais jaunystėje kažkada, nes tarybiniais laikais pinigų buvo tiek pa žmonės ir žmonės tiesiog ką bedarydavai, tų pinigų tikrai būdavo. ir galėjai labai daug viso ką pristaryti. Jis buvo išbandytas gale, kada tapo vyskupu ir arkivyskupu. Jis sprendė daugelį žmonių likimus. Ir dabar jis buvo kaip kardinolas išbandytas garbe. Tai ką tu dabar darysi? Tai dabar gal jau būsi kitoks, nes tu vienu žodžiu, va, ta, pasimk užmokestį čia ir dabar. Aš tai dar pakol kas bandomas pinigais. Ir garbe, ir gale. Jūs nežinau kuo. Tai nereiškia, kad tarnaujantis nieko negauna. Pakartoto įstatymo 25.4, Luko 10.7, 1 Timotiejaus 5, 17, 5 skyrius 17, 8, 1 Korintiečiams 9, 9 skyrius 9, dvasininkai priima užmokestį, bet nenustato jo dydžio. Reiškia, jeigu mums yra duodama, tai mes priimame, bet mums pirmiausia yra duodama dėl ko? Dėl to, kad mes vykdome misiją. Mums pirmiausia yra duodama, kad misija galėtų tęstis. Ne man asmeniškai, ne Gediminui Jankūnui, yra duodama kunigui Gediminui Jankūnui, kuris atlieka misiją. Ir jeigu jis neatlieka tos misijos, nesistebėti turėtų ir kunigas Gediminas, kad nebegauna, ir tie, kurie duoda, kad nebeduoda. Nes kažkokiu būdu mes suprantame, ką mes norime čia paremti. Ar koncertą, ar išganimo galimybę. Kažkokiu būdu mes tą jaučiam. Bažnyčia nemoka savo tarnams, tarnautojams, dvasininkams, bet suteikia jiems išteklius, kad jie galėtų laisvai tarnauti. Bažnytinė bendruomenė nemokat man algos. Jūs suteikėt išteklius, kad aš galėčiau turėti stogą virš galvos, maistą, kad galėčiau turėti personalą, komandą, kad būtų šitos patalpos, kur galėčiau skelbti ir mokyti Dievo žodžio. Visą tai suteikėte jūs. Ir ačiū tikrai, jūs tą darote šitoj parapijoje. Nereikia susirinkinėti pačiam. Jeigu kunigas turi susirinkinėti išteklius, kad galėtų vykdyti misiją, ką jis tuo metu daro? Jis susirinkinėja, o nevykdo, nes tu darai vieną arba kitą. Tai jeigu kunigas susirinkinėja savo algą ir jo, vadinasi, užmokestis priklauso nuo to, ką atneša kiekvienoj rankoj atėjęs užprašyti mišių ar sakramentų, tai žiūri į ranką tuo metu. Ir viena ranka yra dosnesnė, ją labiau pasveikini, ją labiau įsidėmi, ją paglosti ir taip toliau. Kita ranka vadinasi ne tokia dosnė, tai taip truputį ignorą uždedi ir dar užmeti, sakai, kodėl ne. Matote, kai aš įvedžiau va šitą sistemą pas save ir jūs žinote, kad visos aukos sueina į kasą ir aš iš kasos esu išlaikomas ir man dar duodama kažkiek pinigų smulkiom išlaidom, tai aš įsilaisvinau nuo surinkinėjimo. Ar 10 sutokiau, ar 1 sutokiau, ar ne vieno nesutokiau, ar gražiai sutokiau, ar negražiai sutokiau, ar patikau jiem, ar nepatikau, nebėra taip svarbu, kadangi man nebereikia pataikauti žmonėm. Ir nei aš renku rinkliavą sekmadienį, eitumėt klebonę, tai žinote, kiek surinktumėte. Tai jeigu žmonės duoda tik dėl to, kad klebonas eina, nes nori jam įsiteikti arba pasirodyti ir taip užsitarnauti tam tikrą socialinį prestižą jokise, nu atsiprašau, koks čia ryšys su Jėzumi ir Evangelijai. Ir jeigu klebonas taip elgiasi, jis piktnaudoja savo gale, jis piktnaudoja. Jeigu tu matai, kad yra daromas Dievo darbas, koks skirtumas į kokį krepšį, tai sukeliauja, svarbu, kad jis būtų daromas, ar ne? Tai va tokie pavyzdžiai. Ištekliai turi būti pakankami, bet ne ekstravagantiški. Suprantate, ką reiškia ekstravagancija? Nu, aš nežinau, turime kažkaip galvoti, kad atitiktų tam tikrą neskurdas, švaru, tvarkinga, jum negėda, kad pas kleboną užeina, žinai, ir sienos nebėga ir taip toliau, bet ne ekstravagantiška, ne per tris aukštus klebonyje vienam žmogui, nevadinasi, nu kam to reikia. Bet kiek dabar tokių yra? Ir tokių klebonių yra ne todėl, kad jas dabar tokias pastatė, bet tokios buvo, kai gyveno su šeimynomis, reiškėsi, po tris kunigus su savo šeimininkėmis atskirai. Buvo toks laikmetis kultūroj mūsų. Dirbo žemė ir visa kita. Tai tų klebonijų, kai pasikėtė laikmetis, tu nesuspausi iki šio laiko. Ir tada yra nemažai parapijų, kurios turi išlaikyti klebonijas ir klebonus gyvenančius 300 kvadratinių metrų klebonijose, kurios pastatytos prieš 100 metų. Tai supraskit, kokios ten yra medžiagos, kokios ten yra šilumos, vadinasi, dalykai ir visa kita. Ir tada nieko kito tas kunigas nedaro, tik žiūri, kaip tarnauti tam pastatui, kuris tarnauja jam vieną. Nu va matot, reiškia, bendruomenės turi irgi mokėti kažkaip tai tą turtą savo, su ekonominti arba sudarbinti, o ne padaryti kunigą muziejaus prižiūrėtojų, įkurentojų patalpų ar dar kažkuo. Svarbu nedirbti dėl savo pelno. Turi pelno nebūti. Nes pelnas yra perteklius, kuriuo reikia atskirai pasirūpinti. Jeigu visa kita yra pajamos ištekliai, kurių reikia pragyvenimui, tai pelnas jau yra visiškai atskiras projektas, kur mes dabar investuosime, ką mes dabar nusipirksime. Ta tema bažnyčios finansų ir visa kito galima dar ateity bus pasišnekėti, bet va Dievo žodis mus užvedė ant to. Tegu Viešpats toliau lydimus ir globoja, pripildo savosios dvasios ir iš tiesų iš mūsų gimdo savo tikrų mokinių ir apaštalų bendruomenę ir bažnyčią. Amen.